ngai be annabi Isa murtinimo sera Jerusalem. Ton sordasi be tontimo do leggal falangal. Do leggal falangal ton annabi Isa tampi sanne. Sabu yo Allah no, no wawuno jippade do leggal falangal ton le o waɗaydo. To waɗino ɗum fu o larta kono kisino meɗe. Nder sariya Allah niɗɗo mo andano junubaji fu yununo mayide taade yimɓe bomɓe. Bi Allah tan wonno fotinodo. Annabi Isa o tontama do leggal falangal ton o mayi taadu am e taadu maɗa. Annabi Isa ko o mayino do leggal falangal o laata kenno bi mbaala Allah ngaɗanga du'awu sabu hakkeji meɗe. Sabu Isa rufi i am muɗum ne en yoni heɓude yaafede hakkeji meɗe. Du'a annabi Isa wonno du'awu laaɓuɗo mo Allah cam jaɓino. Caggal mayde annabi Isa do leggal falangal yimɓe yone wadde du'awu damukke fa heɓa yaafede hakkeji muɗum. Annabi Isa hokki ngunda muɗum e rufi i am muɗum nder gotan fa kisina en wakkati fu. Wala fuko heddi anen jeyi gondinde e makko de note en du'a makko do leggal falangal. Sabu en fu taabu am e saabu maɗa. Ko mayino nden o wattama nder yanande wosande le tuntere. Goɗɗo bilgi tuntere mawnde waɗi ombi yanande. Mbayɓe annabi Isa watti suda siɓe faɓe dooma yanande annabi Isa nde. Sabu ɗume ɓe kulanno to iguraɓe annabi Isa wara wujja ɓandu makko. To ɓe wara ɓe wi'a annabi Isa irteken yuppi mayde wurteken. Annabi Isa hollino iguraɓe muɗum ke o mayan nde nyalaɗe tatoɓo o finta. Caggal ɗum o fintan sabu Allah o Allah mburɗo. Metergal ɓende waɗi ɓe yeggiti fuu ko Isa wiino. Balɗe tati mayde annabi Isa rewɓe ye yanande ton subaka cecco. Ndennani ɓe tawi tuntere mawnde nde wasanama. Sodasiɓe domannoɓe yanande nde kuli sanne faano diwna sabu ɗume yanande heddeken ɓolum sabu Isa iwti mayde. Maleka mo Allah lini wi reɓɓedde to on kule sabu ɗume nen ɓandi no on filo annabi Isa tontaɗo leggal falangal. O wala ɗo o finti e mayde o yuppi mayde no o hollirunoni. Reɓɓe yecceken na dogga e ɓernde wende sanne faɓe kolla iguraɓe Isa almasihu ko ɓe yi'i e ko ɓe nani. Ko annabi Isa maayi e ko finti ɗum o heddeken le adnaru balɗe capanɗe nayi. Yimɓe ko keewi yi'imo le kaaldi e makko. Ɓi Allah annabi Isa golle mum timmi le adnaru. O sigileken fo o yetto to Allah baabiwo. Annabi Isa yaadi e iguraɓe muɗum dow waamde le o haaldi e maɓɓe. O wiiɓe kanko o yettoto to Allah baabiwo. Le o lunanamɓe ruugu Allah faɓe noto haala makko. Non fu iguraɓe Isa e laatotoɓe iguraɓe Isa tawatake kamɓe tan. Annabi Isa holli iguraɓe muɗum ne yoni ɓe waajoɗum nokku fu. Caggal ɗum annabi Isa ɓanti juuɗe makko dow maɓɓe le o barkiniɓe. Caggal ɗum o ɓanteken o hooti le kammuto le iguraɓe makko yi'e mo gas. Malakeɓe ɗiɗo ɗum caggal muɗum jippeken le wiiɓe. Ɗume waɗi kon on ndara dow? Annabi Isa mo yi on no yaara o yecceto o wara hakkunde moɗon no jirɗon no o hootana. Hande annabi Isa no arjenna to le wakkati warwan o yecceto o wara o hooƴa iguraɓe makko. Sabu ɗume annabi Isa no yiɗi fa iguraɓe makko fuu joddo e makko ɗo o woni fuu. Annabi Isa wari fa tefa le hisina ko lallino. Annabi Isa ware fa kisina yimɓe mbi'oɓe ke kamɓe na wooɗi. Kanko woni kisino yimɓe bomɓe anduɓe kelal na moyen woni lalluɗo. Allah wi yimɓe fulalli rewɓe sukaɓe worɓe fundimama na boni. Yimɓe fu mboseken Allah le annana leeɓi tampina ɓe. Fulalli anen du en lalli saabu ɗume en fu e en waɗoɓe hakke. A waɗi junuba na, a fewi na, a miileken ko boni na, en fu en waɗi hakkeji e ko boni ko ɓuri ɗum fu. En fu e en waɗoɓe hakke, en fu en lalli. Kabaru lobbo na holla ke Allah yiɗa fay goto lalla. Ɗum waɗi ko lini annabi Isa fawalo filo en le kisina en. Annabi Isa na yiɗi fa en fu kisen. No yiɗi kisen an e min. Allah na yi'e a wawa suuɗade yeeso Allah. Heƴay famincituɗa ko boni ko ngaɗiya. Andi on ta hunduko ma holla ko boni ma fu e Allah. Hana hakkeji ma goɗɗi tan le hakkeji ma fu fay hakkeji ma pamari. Do leggal falangal to annabi Isa yoɓi hakkeji ma fu. Do leggal falangal annabi Isa rufi i am muɗum fa heɓa yafede. Annabi Isa yoɓi fu do leggal falangal. Na wawi halda e makko yo Allah kisino fintuɗo. No o yi'e fayta a yi'ata o. No o nana na a wawi mbiya o ni. Jomiraɗo mi yettima ko ngaruɗa fami hisa. Fofoma ko mayi a do leggal falangal saabu a. Yafam hakkeki am fu ele njeggitaɗi. Nam yiɗima wallam fami wennene lemi jaɓene amina. Nde annabi Isa wonno e adunaru o haali haala laabi ɗiɗo. Ngolla wonno yaaji, ngolla wonno faaɗi. Rimaɗo fu tawama do laawol yaajugol ngol. Laawol hoyugol sanne. A tawatake ton an tan a tawan jaldaɓe woɓɓe na ton na boni sanne. Do ngol laawol yaajugol na wawi waddi ko yiɗi aw. Do ngol laawol yaajugol wala fu ko haɗa ngol laawol Iblise. Wono na andi ni Iblise yo ngaño ma, wono o ngaño Allah duni. Ta waɗi ko boni fu na a wenna Iblisa lena a hunguɗo e Allah maɗa. Ngol laawol yaajugol na noddire laawol Iblisa ngoldu wonno laawol yiite. Yiite nge yotto yimɓe bomɓe tampinte. Yimɓe mburuɓe do laawol yaajugol ngol to maayi fu na yoni tampine nder yiite. Goɗɗo fu wawata yaltude ton tonje wuro tampiri wakkati fu. Allah yaata ngon wuro. Yimɓe wonɓe tonɓe ne seedi e Allah wakkatiji fu. Farewa ngol laawol faaɗugol andi rewa to leggal falangal Isa woni. A rewata ngol laawol ta a darakin to leggal falangal Isa woni. Tona waɗa ko boni fu a yonay rewugol ngol laawol. Fadde rewata ngol laawol na leeɓi ɗaɓɓa annabi Isa yaafene hakkeji maɗa. Na yoni yettamo saabu ko o maayinima do leggal falangal. Tawete caggal ɗum a heɓata iguraɓe gasin le faama annabi Isa na wondi e maɗa. Annabi Isa o domete le o yarete wuro Allah. Ton a heɓan ɓernde wende jamanuji fuu.